Wo si kanye Paul, lo ba kolosi chiji, sura nini. Wo si kanana yi dege ba Paul lo, na bi uwaye soko yi, yi tunchinya Kristi Jesu na, to dege ba ye gi Timotio, lo ba ye za jien soko ni mi kolosi yo, ana ji ye gi amichi de chi jien yi, ni mi Kristi yo na. Soko nda yi uya ye mana to la fia, ye je ye boya soko, Dan to chi Jesu Christi, kan dondo na iga jan aduwa ebo ebo na. Gama ide la barie ya kbeye ni mi Christi Jesu. To ya chi chi ye ya eza soko jikpata. Kamine ye ganyan gaskia, ne ye la bari wangi na bie ba ye mo fari na. Ye woye ye tu na un elaya ye na. Ebo un chon ya kbeye, to chi chi ye, a fe do ta ye ti ye ne ye, e tu ye na. Na so kwa so kaye ni mi sama ona. Labari wangiga e la albarika jibe. Che loye ni mi je opata ganga ni kendo na ujani tata che ebo. Tude gefone ye kaye ganyan mana ya so kwa inwona. Ye chibe tiwe kendo na uigansikiana. Ye kinana e bayan ipafra so. Na ifachi chichinchi zabachi ina. Na ye tulochi amichi dechi ya Kristi ebo ibona. Uta ya yin chichina ru yin soko la ya anina. Ebo ujana na, ye jandwa ye kandondo. Tudega kamine yu la bari ye na. Ye babe soko yin. Nunga ye she be kikpe yin uu yina. To ye gman pata, to kikpe na ru huye ye ye zajina. Kanga ya junwo na ya dambo, kendo na tochi ye wana. Ye cha jenye na bo na kandondo. Ra ye jiga she be susu yin ni metun wangiji. Yerin dondo ye maga sada ni mi pike ebo ye soko lugwa ala e agbo ka gan be ka gbo ina fe de ge ba ka gbo chukwu ye soko be na ebo ye de ba ye wuyan gban be en dondo yin be ankuri ye fe ji ebo gan be ni mo yin ya nda na ji ye cha kuna ye ade mo pa ni me jina soko so dan bo ye zu ji ni mi soro tan ba ye ti ona u bo ya ba ka gbo ye ba juko Chai la be dan ni mi soro ta yen giti ti ubo be la fi ayin. Be gun yin ala ifo mu chi gan a din ga fra le fiji. Kristi si fa na ye le na nye soko na ye le ana. Nga ye gi pati o. Uma won chi gan en jiji chi ji pata. Gama be gun yin soko jen en dondo na na sama. To kimbo na. En na ji ye le na. To en na ji ye le ana. To kagbo jien ruji, to to chiji, to yi kun chiji chiji, to yi kode chiji. So kwa jiji je pata bi e guin, to e bubo. Uma dambo shido, en pata, to gani bi yon pata dabo goro. Nga ye tiyan na kanwan, na ye na lichina. Nga ye gire yon ra yon na kanwan chon. Nga ye gi pati o na ala na kye ba e za tutu chiji o na. Ebo ngu ji ude ba. Ude dana mo fari ni mi yon pato. Gama be shawra yon soko to yin. Ati ga egi de sifa shise ti yon soko dani mi unto bo. Kanga ganchin be yogwa yon egi yin. Soko shawra jin na unwa keje la eje pata be ba unto na. Be yogwa tutu yon egi un ye ti ebo. Soko ayo kwenye la fi a jin. Ebo gabo ula yon pata keje lo ba unto be. Enye na ji tati kimbo na. Do na ji fi sama na gubaba. Pinele ya lopa be soko yin ye ti mo kiri uji ebo jide deji to ye pa deji o amogba ni be gwa tutu yen nan kan ye ju yin soko aye ti e yuji ebu de bu la ye ube ye gboro e sa li chiji to na jide shikana to ba nbe le fi ebo gabo be mi gaskia yin ti le ya fe lo e be aminchi ta e ti kishi na poka ti ye gaskia no Yema ga lugwa ye to ye shi ye ba ye tu ne ye de. Kamine ye wo labari wangi na oma. E ti labari wangi na ga mi Paul. Bia je ujo. Labari wangi na na. Na ala ti wazun ye za ndondo ni mi je bo anina. Ba ni mi e mani ebo wala mi jo. Ebo ebo. Gama be ye wanyi wala ji. Nyana ka chigma mi. Mi e ba jire. Na mi ala wala ji. Na ji kenya Kristi na gumi. Ebo na kumbo. Na ye na litina ona. soko malami ji wu jinye na lichi, wuna la etu yuna na yami, na me alo ebo wanginye ebona, etu yen titashishe chinye la bari soku uyo, na yen susochi na ula so ebaye za wangi jipato na, kami kpata na gogani na, ama na tulagbani ye zuji na, shawra yen soko dana, na wala yen susochi utula ye zuji na, yen susochi nana, na shiwo, uchide chinwe soko na, na udeye za kpata na, yen susochi uchimadana, uchi kristi nimi ebo, na ike gana, ya ade mapani michuwe soko na, ebo uchon yeji wazun kristi yeza wangi jipata, yeji za ndondo gangba, giti ewaga, gani biyegu mapata yin, ebo ideba ile za ndondo ibe yegboro soko, keza na sa gumi nimi baki o gani biyekristi ina, na 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 ga yeji na, me lo tun chife jiwala, me chife jiyan fani gani biyekakbo onchiko na kristi ya mine, ne lotu ni mimi bona.